Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēž zāles skan frakcija viedokļi, un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tiek izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu!
Labdien! Nu, šodien mums Saeimā bija ļoti interesanta diena, ļoti karstas diskusijas. Es gribētu pievērst uzmanību galvenai diskusijai, kura izvirsusies par opozīciju, kurā diezgan tā solidāri gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan Saskaņas centrs ir iesniegušas grozījumus likumu par pievienotās vērtības nodokli, ierosinot samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi apkurei. Pamatot to ar to, ka pēdējā laikā diezgan būtiski ir pieaugus gāzes cena. Tad, nu, te koalīcija, diemžēl, vismaz esošajā redakcijā šādus grozījumus atbalstīt nevarēja. Es izstāstīšu, kāpēc, ka no vienas puses ir diezgan skaidrs, ka jā, gāzes cena ir būtiski pieaugus, un tas samazināja visu Latvijas iedzīvotāju pirktspēju. Bet apskatīsim, kad uz divus hipotetiskas iedzīvotājas, kurš viens iedzīvotājs būtu vientuļīgs pensionārs, kurš viens vai viena dzīvo vienu dzīvokli, un kuras pirktspēja līdz ar to ir diezgan būtiski samazinājusies, jo tagad rēķini par apkure zima būs krietni lielāki. Bet otrais hipotetiskais iedzīvotājs varētu būt kādas lielas pašvaldības vadītājs, kurš varētu arī ieņemt amatu kāda liela sustas valde, kopumā par to visu saņemot diezgan lielo atalgojumu. Un, protams, ka šis gāzes cenas pieaugums un lielokie apkures rēķini par apkurei skars gan šo vientuļīgu pensionāru, gan šo pašvaldības vadītāju. Es domāju, ka mēs visi varat piekrist tam, kā mums vajadzētu palīdzēt grūtības nonākušam pensionāram vai pensionāriem, citiem vārdiem tiem cilvēkiem, kuru ienākumu līmenis tā un tā ir ļoti zems, pensionāriem, trūcīgiem cilvēkiem, mazdrošinātiem personam, bet varbūt sabiedrības mērķis nav gluži palīdzēt tiem, kuri tomēr ir spējīgi samaksāt tos rēķinus par apkurei. Tas ir gan cilvēkiem ar ļoti augstiem ienākumiem, pašvaldību vadītājiem, kuri savieno savu samatus arī ar labi apmaksātiem amatiem pašvaldību uzņēmumus un tā tālāk. No tā diezgan skaidri izriet, ka ja mēs samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi šādi, kā to piedāvā opozīcija, mēs palīdzētu gan tiem cilvēkiem, kuriem objektīvi vajadzētu palīdzēt, gan arī tomēr tiem cilvēkiem, nu, kuriem palīdzība, kuriem nav iespējams pamatot ne no taisnīguma viedokļa, ne no ekonomikas efektivitātes viedokļa, citiem vārdiem nekāda nav iespējams pamatot. Tāpēc mēs arī aicinājam opozīciju iesniegt labāk izstrādātas priekšlikumus, kuru mērķis būtu tieši fokusēt to palīdzību uz tiem cilvēkiem, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama. Un nešķirdēt valsts resursus, nu, jo to resursu mums, diemžēl, arī nav tik daudz. Tātad mēs esam gatavi konstruktīvi diskutēt par priekšlikumiem, kuru mērķis ir izvērtēt sociālo pabalstu gan valsts, gan arī, protams, kā pašvaldību, sociālo pabalstu atbilstību, minimumu iztikas līmenī. Tātad tādu diskusiju mēs vienmēr esam gatavi uzsakt, un mēs ar lielo, es domāju, ka tam pievērsīsies un, principā, pie tā arī strādā arī labklājības ministrija. Mans kolēģis Arvels Ašarādens drīz par to droši vien runas, un mēs ar lielo nepacietību gaidīsim šos konstruktīvākus, detalizētus, un, ja tas būtu iespējams, arī ar attiecīgi labi sagatavotu anotāciju, priekšlikumus no opozīcijas. Paldies par uzmanību!
Paldies Vjačeslavam Dombrovskim no Reformu partijas frakcijas. Nākamā runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmē un brīvība LNNK frakcijas deputāte Ines Laizāne. Lūdzu.
Labdien! Šodien komisijām tika nodoti likumprojekti grozījumi Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā un alkoholisko dzērienu aprīces likumā. Pie šiem grozījumiem deputāta darba grupa ir strādājusi jau no janvāra, un tie paredz pasākumus, kā samazināt pārmērīgo alkoholu lietošanu, un, diemžēl, jāatzīst, ka ka alkohola pieejamība jauniešiem mūsu valstī nav problēma. Statistika liecina, ka nepilngadīgo noziegumu pārsvarā tiek izdarīti alkohola reibumā. Grozījumi paredz, ka alkoholu varēs iegādāties, ja vecumā no 18 līdz 25 gadiem tiks uzrādīti identifikācijas dokumenti. Šodien komisijai nodotais likumprojekts par policiju ir saistīts ar iepriekš minētajiem likumprojektiem, piemēram, paredzot sankcijas īpašniekiem, kuri īpašumā tiek nelikumīgi tirgots alkohols. Komisijās deputātiem būs iespējas par šiem jautājumiem uzklausīt ekspertus un turpināt debates. Šodien Saeima galīgajā lasījumā pieņem arī konkrētus grozījumus administratīvā procesa likumā. Attiecībā uz lēmumu pārsūdzēšanu administratīvā procesa ietvaros, attiecībā uz procesuālajiem termiņiem un attiecībā uz piespiedu naudas apmēru tiesvedības stadijā. Grozījuma mērķis ir efektivizēt tiesu darbu, lai procesa dalībnieki būtu ieinteresēti sadarboties ar tiesu un nepamatoti nekavētu lietas izskatīšanu. Opozīcijas pārstāvi šodien nāca klajā ar tautai tīkamiem priekšlikumiem – samazināt pievienotās vērtības nodokli apkurei un indeksēt pensijas jau no 2013. Gada. Jāatzīst, ka Nacionāla apvienība turpmākā prioritāru pasākums uzskata sociālās nevienlīdzības un reģionu labklājības līmeņa izlīdzināšanu. Paredzotam konkrētus pasākums turpmākā padarīt energoefektīvus mājokļus, izveidot darbu grupu un kā ar nozaru ekspertiem atrast instrumentus šī mērķa reālai īstenošanai. Un šajā nedēļā Nacionāla apvienība ir nosaukusi kandidātu Rīgas mēra amatam, un tā ir augstraudas profesionāla tiesību jautājumos spēcīgi pieredzes bagāta personība Baiba Broka. Un šodien ir 1. Novembris. Aizsāks Latvijai vissvinīgākais mēnesis, un es aicinu sagaidot Lāčplēša dienu un mūsu valsts dzimšanas dienu, piespraust pie apģērba sarkanbalts sarkanās karoga lentītes, pielikt pie mašīnām Latvijas karogus, vienoties 18. Novembrī lāpu gājienā, un lai mums visiem gaišs un svētku sajūtas pilns novembris.
Paldies Inesai Laizanē no Nacionālās apvienības visu Latvijā Tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Frakcija viedokļos nākamā runā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dāna Rēznieca Ozola. Lūdzu.
Labdien, klausītāji, ka mans kolēģis Viečislavs Dombrovskis jau minēja, viskarstākās debatas šodien izvērsās par opozīcijas gan Zaļo Zemnieku savienības, gan arī Saskaņas centra priekšlikumu samazināt pievienotās vērtības nodoklī apkurei no 12% uz 5%. As diskusijas un viedokļu paušana par šo jautājumu notika šodien ne tikai sēdes dālē, bet arī pie Saeimas nama, kur pulcējās arodbiedrības, pašvaldību pārstāvi un ļoti skaidri pauda savu viedokli par šo jautājumu, uzsverot, cik svarīgi tieši šo sezonu jau nāk klajā ar konkrētiem risinājumiem, lai atvieglotu iedzīvotājiem smago komunālo maksājumu slogu. Diemžēl, koalīcija savu attieksmi parādīja viennozīmīgi gan sēdes zālē ar savām debatēm un argumentiem, gan arī faktā, ka ne tik vien neizgāja pie piketētājiem, bet arī meklēja Saeimas blakus durvis, lai nemanītu iekļūt Saeimas ēkā un izkļūt no tās. Kādi bija šodien argumenti, kurus mēs dzirdējām no deputātiem, runājot pret opozīcijas iesniegtajiem likuma projektiem, un kurus mēs esam dzirdējuši arī jau iepriekš no valdības pārstāvjiem, viņi runāja par atbalstu mazāk turīgajiem, bet realitāte ir tāda, ka šis atbalsts mazāk turīgajiem ir tikai vārdos, nevis darbos. Mēs ļoti labi atceramies, cik vieglu roku pagājušajā gadā pievienotās vērtības nodoklis tika samazināts visām precēm. Un ne tikai ekonomisti, bet arī paši iedzīvotāji ļoti skaidri saprot, ka šis 1% visām precēm faktiski nozīmē, ka vislielākie ieguvēji ir luksus preču iegādātāji. Es tevi dārgu mašīnu nopērkot un samaksājot nodokļos vien jau 200 tūkstošu latu, protams, uz pievienotās vērtības nodokļa rēķina ietaupa gan lielu summu. Gan ekonomikas ministrs, gan arī šodien koalīcijas kolēģi runāja par ilgtermiņu pasākumiem, kas ir jāveic, lai ietaupītu uz siltuma maksājumiem, gan par biomasas stacijām un energoefektivitātes programmām, bet viņi diemžēl aizmirst, ka situācija jau šobrīd ir kritiska, ka iedzīvotāji parādi par apkuri ir sasnieguši gandrīz 24 miljonus jau pirms šīs sezonas, ka katram desmitajam Latvijas iedzīvotājiem ir apkurs parāds un ņemot vērā fonu, ka katrs piektais Latvijas iedzīvotājs dzīvo tuvu nabadzības slieksnim un katru mēnesi pieaug to ģimeņu skaits, kuras izliek no dzīvokļa komunālo maksājumu dēļ, nav iespējams atlikt šī jautājuma risināšanu uz ilgāku laiku. Ir pētījumi, kur parāda, ka šoziem komunālo pakalpojumu rēķini līdz ar augstākiem siltumenerģijas tarifiem sasniegs rekorda augstus līmeņus. Ģimenes jau tā taupa uz ēdienu jautājums, uz ko vēl var ietaupīt. Izdevumu struktūras dēļ šie paši pētījumi parāda, ka tieši mazāk turīgie iedzīvotāji, daudzbērni ģimenes un pensionāri būs tās, kuras cietīs visvairāk. Jautājums ir, ka valdība un arī šodien, kā mēs redzējām, deputāti atkal pieņem visvienkāršāko lēmumu šo maksājumu slogu atstāt pašu iedzīvotāju ziņā un labākajā gadījumā uzvelt to pašvaldību pleciem. Vienlaikus es vēlos arī atgādināt, ka nākamā gada budžetā ir paredzēts, ka pašvaldībām vairs nebūs finansējuma garantētā minimālā ienākuma pabalstam. Nebūs arī finansējuma mājokļu pabalstam. Jautājums, uz kā rēķina pašvaldības varēs atbalstīt šos iedzīvotājus, kur parāda apjoms, joprojām strauji augs. Es vēlamies atgādināt, ka šis piedāvājums nav nekas jauns samazināt pievienotās vērtības nodokli no 12% uz 5%. Tas faktiski ir pirmskrīzes perioda pievienotās vērtības nodoklis, ja mēs labi atceramies, ka 2009. Gadā par siltuma apgādī bija jāmaksā vien 5%. Tad tam sekoja vairākas konsolidācijas, pievienotās vērtības nodokli palielināja līdz 10%, tad līdz 12% dabasgāzē vēl pievienoja arī akcijas nodokli un tā rezultātā Šobrīd, ja mēs salīdzinām gāzes iegādes un apkuras iegādes cenas 2009. Un šajā gadā, tad varam redzēt, ka tās izmaksas ir pieaugušas par 80%. Un to visu, diemžēl, lielā mērā šobrīd valdība atstāja pašiem iedzīvotājiem, kam tas pilnā apmērā ir jāsedz. Tik daudz ģimeņu, kas tieši pirms apkuras sezonas sākšanas pieņem svarīgu lēmumu vai palikt Latvijā vai atstāt valsti, un tas ir viens no argumentiem, ko mēs šodien izmantojām, ko mēs gribējām, lai ieklausās valdības pārstāvi, kur šobrīd ļoti skaļi pauž dažādas plānas un laikrakstos pirmajām lapusēm mēs varam lasīt par dažādām reimigrācijas politikām, ko arī ekonomikas ministrs no savas puses piedāvā jautājums, cik tas maksā, vai tiešām nav izdevīgāk šobrīd ietaupīt uz apkurs izmaksām no iedzīvotāja puses varbūt neieņemt tik daudz naudas budžetā, kā ir plānots, bet vēlāk netērēt ārvalstu konsultantiem par dārgu reimigrācijas plānu izstrādi. Paldies.
Paldies, Danai Reizniecei Uzolē no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ārvilam Ašarādinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Man īpaši prieks par šodienas tādu ražīgo darbu, tik izskatīt daudz likuma projekti un virkni no viņiem arī bija personīgi iesaistīts. Šis es gribētu pieminēt jau Nacionālās apvienības kolēģis minētos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā un saimā iesniegtos grozījumus alkoholisko dzērienu aprits likumā. Pēc gada darba saimas darba grupai ir izdevies iesniegt pietiekami, manuprāt, radikāli likumdošanas paketi, kas turpmāk, ja sekmīgi šie likuma projekti virzīsies saimā uz priekšu, ļautu samazināt jauniešu alkoholismu. Visticamāk, kā no publiskām debatēm ir zināms, tad šis te jauniešu alkoholismu līmenis Latvijā ir viens no augstākiem Eiropas Savienībā, un īpaši nepatīkami ir šī situācija, mēs skatāmies mūsu demogrāfijas kontekstā, un īpaši es gribētu pieminēt faktu, ka praktiski visās pozīcijās alkohola patēriņā šobrīd jaunas meitenes, jeb jaunietes apsteidz puišus, un tas ir viens pārdomu vērts fakts. Protams, vēl saime ir saņēmusi daudz dažādas likumas, ko varētu pieminēt, kas radio klausītājiem varētu būt interesanti, ir grozījuma medību likumā. Parasti šis likums izraisa milzīgas debatas, jo un šeit arī būs jauni noteikumi, kas paredzēs ieviest efektīvu mehānismu medījumo dzīvnieku postījumu samazināšanā un precizēs medību tiesības. Kā zinām, šobrīd sabiedrībā notiek milzīgas debatas par to. Kopumā no citiem vēl 50 liekas likumprojektiem, ko Saeima šodien izskatīja, es gribētu pieminēt to, kad opozīcijas deputāti virzīja grozījumu likumā par valsts pensijām un paredzot pensiju indeksāciju mazajām pensijām sākot ar nākamā gada 1. Janvāri. Diemžēl pārstāvot valdību, labklājas ministriju un sociālo budžetu, nevarējām atbalstīt šodien šo priekšlikumu. Gluži vienkārši tas, kad krīzes gados sociālais budžets ir iztērējis visas savas rezerves un nākamgad sociālais budžets strādās ar 57 miljonu deficītu praktiski. Un vēl palielināt šo deficītu par 27 miljoniem praktiski ir neiespējami. Taču pilnīgi noteikti var pateikt, ka pensiju indeksācija atsāksies no 14. Gada un, ja nākamgad sekmēsies nodokļu iekasēšana un uzlabosies nodokļu iekasēšana no ēnalgas un palielināsies sociālās iemaksas un ja tas vien būs iespējams, lai sociālais budžets strādātu ar neitrālu rezultātu, labklājības ministrija pati virzīs uz priekšu jautājumu par iespējamo pensiju indeksāciju. Tā kā skatīsimies, kā veicās ar sociālo iemaksu attīstību. No likumiem, jāsaka, divi likumi izraisīja, jeb aizņēma varbūt milzīgu saimas laiku, un vienu, ko es gribētu pieminēt, ko kolēģi nerunāja, tas ir likuma projekts grozījuma administratīvā procesa likumā. Es domāju, ka šie 103 priešlikumi, ko saima šodien apstiprināja, ievērojami uzlabos administratīvo tiesvedību. Un šeit tika ieviest jaunas normas, kas atļauj saīsināt procesālos termiņus, kas ir hroniska slimība Latvijas tiesas sistēmā, atļauj rakstveidu procedūras ieviešanu tiesvedībā. Kā arī paaugstināt atbildību tiem tiesāšanās dalībniekiem par neattaisnotiem kavējumiem uz tiesas sēdi, kā arī par pieprasotās informācijas neattaisnot iesniegšanu. Protams, otrs likums, kas izraisīja milzīgas debatas, bija tātad likums par pievienotās vērtības nodokli un tajā iesniegtie priekšlikumi par PVN samazinājumu uz siltumu un zālēm. Kopumā paužot gan vienotības, gan labklājības ministrijas pozīcijas, gribētu teikt, ka mēs neatbalstam šādu vispārējo pieeju, tai pašā laikā piekrītam tam, kad ir nepieciešams sniegt mērtiecīgu atbalstu tieši personām ar nelieliem ienākumiem. Un kopumā valstī ir jāstrādā pie ieņēmumu izlīdzināšanas schēmas, jo šobrīd mēs redzam, kad tieši ienākumu nevienlīdzība ir viens no lielākiem draudiem līdzsvarotai valsts attīstībai nākotnē. Un pašās beigās es gribētu teikt kādu labu ziņu. Šodien Saeimas kolēģi apstiprināja virzībā likumu par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Šis ir likums, kas iet tā saucamajā demogrāfijas paketē, un šis te likums paredz vecāku pabalstu minimumu paaugstināšanu, un viņš iet kopā ar bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu. Un kopumā, ja šīs te izmaiņas tiks akceptētas, tad bērnu vecāki no nākamā gada iegūs jaunu minimālu atbalstu schēmu. Bērniem līdz 2 gadu vecumam tā paredzēs vienādu minimālu atbalstu apjomu gan sociāli apdrošinātiem vecākiem, gan vecākiem, kur nav veikuši sociālās iemaksas. Tātad tie būs 100 lati mēnesī līdz bērnu pusotru gadu vecumam. Un tāpat turpmāk saglabāsies pabalsts 30 lati mēnesī no bērnu pusotru līdz 2 gadu vecumam. Paldies!
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātam Arvilam Ošerādinam. Un frakcija viedokļu šodien, kā pēdējais runā politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirmām kārtām mēs vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par grozījumiem likuma par valsts pensijām. Esam sagatavojuši un iesniegušana šodien Saeimā tika izskatīti attiecīgi grozījumi. Nu, kādēļ likums ir vajadzīgs tieši tagad? Lai nodrošinātu budžeta konsolidāciju, Latvijā jau vairākus gadus netika veikta pensiju indeksācija. Turklāt pēdējo gadu laikā centrālā statistikas pārvalde Latvijā novēro cenu kāpumu. Tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājiem, tai skaita pensionāriem, pēdējo gadu laikā ir samazinājušies reālie ienākumi. Un saskaņās centra piedāvāta pensiju indeksācija varētu skart ne mazāk kā 370 tūkstoši cilvēku. Neskatoties uz to, ka mums ir notikušas konsultācijas gan ar arotbiedrībām, gan ar pensionāru apvienībām, kuri atbalsta mūsu likuma projektu par pensiju indeksāciju, šis normatīvais akts tika noraidīts ar Saeimas vairākumā balsīm. Līdz ar to, varbūt es varu apgalvot pilnīgi droši ar vislielāko pārliecību, ka sabiedrība atšķirība no Saeimas vairākumā sociālo taisnīgumu vērtē augstāk par abstraktu un mistisku tiesiskumu, kas pats par sevi nenodrošinā vispārēju cilvēku labklājību, kas tomēr ir un paliek lielākas sabiedrības daļas galvenais mērķis. Un ņemot vērā to, ka Saeimā tiek skatīti grozījumi likuma par pievienotas vērtības nodokli, saskaņas centrs iesniedza vairākus priekšlikumus, kuri cieši saistīs savā starpā, un viens no mūsu priekšlikumu mērķiem nekavējoties samazināt PVN apkurei līdz 5%. Jau daudzam Latvijas ģimenēm apkures rēķini ir smaga nasta. Tajā ir vainojama gan rekorda augstā gāzes cenā, gan labējo valdību antisociālā politikā. Pieaugot gāzes cenai, apkures izmaksas ir kāpušas, un mūsu skatījumā viens no instrumentiem, kā samazināt iedzīvotājiem izdevumus par apkuri, ir samazināt pievienotās vērtības nodokli. Tas būs reāls atvieglojums ikvienai ģimenei. Atgadināšu, ka līdz krīzei apkurei bija 5% liela PVN likme. Pēc tam sākas konsolidācijas, vairākas konsolidācijas vēl un vēl, un valdība nolēma, ka visdrošākais veids, kā papildināt budžetu, ir palielināt nodokli no 5 līdz 10% jau tā nenormālajām apkures cenām mūsu valstī. Pagāja kāds laiks, un valdībā, acamredzot uzskatot, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām izskatās paēduši un apmierināti ar dzīvi, pievienotas vērtības nodokļa likme pacela līdz 12%. Turklāt tika ieviests arī akcīzes nodoklis gāzei 12 lati par 1000 kubikmetriem. Grūti spriest par to, vai šie visi pasākumi palīdzēja ciņā ar krīzi. Toties sakoties šai ziemai, parādi par apkuri jau ir iekrājušies 10% valsts iedzīvotāju. Valdība apgalvo, ka ekonomika pat laban strauji attīstās. Šādos apstākļos loģiskākais solis, kas būtu jāizdara, jāsamazinā nodokli apkurei. Mūsu skatījumā ir nepieciešams atgriezt sākotnēji PVN likmi 5% apmērā un atcelt akcizes nodokli par gāzi. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka valsts iedzīvotāji nevar pilnībā apmaksāt iepriekšējās ziemas saņemtus rēķinus un nevarēs apmaksāt tos pilnā apjomā. Redziet, ja mūsu priekšlikums šodien tiktu pieņemts, tad Latvijā kopumā iedzīvotāju ietaupījums sasniegtu aptuveni 13 miljonus latu. Un valsts budžets šos līdzekļus tik un tā varētu atgūt, jo maksājot mazāk par siltumenerģiju, iedzīvotāji naudu terētu citām precēm un pakalpojumiem, kuram attiecīgi PVN ir noteikts 21% apmērā. Valsts iegūtu vairāk, un 10 000 Latvijas iedzīvotāju, kas saņem minimālo algu, tas ir ļoti būtiski. Un tieši šodien 10 000 pensionāru tā ir iespēja nopirkt zāles, nevis atdot visu savu pensiju par apkuri. Bet, diemžēl, arī šīs saskaņas centra priekšlikums tika noraidīts. Es uzskatu, ka šodien Saeimā ir palaista garām unikāla iespēja apliecināt, ka tautas kalpi sniedz palīdzību ne tikai bagātajiem, bet arī tiem, kam šī palīdzība ir vitāli svarīga. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!